hadith bi dina japp ne ñerut ndax dafa jiyok alquran alquran mom lu jiyok mom rek tekkal la ci ne ñerut ci nim ñewé dane yonent bi da japp sa loxo nema yalla sa borom bisub gaawu la bindu suuf ci ca digeer je mu sak dox yi nga xam ñoo nekk ci suuf ca atene ja mu sak garaw yi ca talata ja mu dane ca la sak lañu tamu tamu am ci kaw suuf ta melni ku bëgg jinj ne batay ci bisu talata la yalla sak mbolé mi nga xamné mom la def ci suuf ñu man ko jarino defare ko dund bi ni fi ñoo bu ñuy nak xéeti xéer yu for yeek yi déme nonu ci adara ba jëmu ne ci la sak leer ci xamass ja muy bisu xamass la sak xéeti daaba yi adama nak la mujjë sak té mang ko sak ci bisu aljuma ci gannaaw takusan digën takusan ak yant bi so la sak adama di tax ñu né hadith bi buru alquran mom bamu né inna rabbakum allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin fu nit bi rek day wax mom juroom benn fan wax né ci diire juroom benn fan ci la sak asamana suuf dañu wote ci yan fan lay wax waye mom waxul juroom ñaar te net lip hadith bi mom dafa tambalé ci gaaw ba ci aljuma andi juroom ñaari fan yépp te li sukkandiko moy bisu gaaw mom yalla sakku ca dara dara ndax juroom benn fan yi mu wax ci li borom xam xam yi wax day tambalé di wër ba ci aljuma waye gaaw bokku ca kilifa yi nenañu ku ñu wax kaabu mo net li li Abu Huraira ñen ci ñi nekk li nak ñone hadith bi Abu Huraira da ko jele ci yarant bi dal koy def marfu bo de xol tafsir ibn kathir muna wa hadha al hadith min gharaib sahih muslim wa qad takallama alayhi ali ibn al madini wal bukhari وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا وقد حرر ذلك البيهقي وتعليل البخاري إياه ثابت في التاريخ الكبير